Velkommen til endnu et afsnit af Resource, Region Sjællands uddannelsessystem, podcasten Men hvad betyder det? I denne udgave af podcasten, der gennemgår vi akutmedicinsk litteratur og forsøger forhåbentlig at gøre det så klinisk relevant for dig som lytter, så du måske ligefrem kan gå ud og anvende et af de studier, vi gennemgår i dag i din næste patientinteraktion. Og Jon, i dag der har vi udvalgt 4 artikler.
Ja, rigtigt. Den første artikel, vi kommer til at gennemgå i dag, den kommer til at omhandle brugen af ketamin som smertelindrende middel, når man sammenligner med morfin. Er det måske ligefrem noget, vi kan benytte i morgen? Det kommer vi lidt nærmere på.
Ja, det er et rigtig spændende studie, et systematisk review, vi skal igennem. Så har vi et spørgeskema-studie, simpelthen et kvalitativt studie med. Det er en af de første gange, vi har det med i podcasten.
Ja, studie og studie.
Men omkring et vigtigt emne, et der ligger mit hjerte meget nær, burnout, udført af European Society of Emergency Medicine.
Sådan, det er ikke direkte relaterbart i vores arbejde i modtagelsen, men det er et højt relevant emne for os at snakke om.
Ja, de sidder lige nu jo og diskuterer vores overenskomst til OK24, hvordan den skal ende. Og i den forbindelse, der har vi også i Yngre Danske Akutmedicinere udført et spørgeskema blandt vores medlemmer, som vi også kommer lidt nærmere ind på, hvad det viser.
Ja, spændende, om vi får nogenlunde samme resultater.
Og så har du et studie omkring FIKBLOK med, Jon.
Ja, det er noget, som jeg synes er enormt spændende. For det første skal det siges, det er et lidt ældre studie, men det er fortsat højt relevant og noget, vi også kan bruge i dag. Studiet andet omhandler brugen af ultralyd versus ikke-ultralydsvejledt FIKBLOK. Altså det vil sige, det man kalder et blindt FIKBLOK, sammenlignet med et ultralydsvejledt FIKBLOK. Hvad for et giver bedste resultater?
Ja, det er jo egentlig lidt det, vi nogle gange kommer tilbage til et par gange her på podcasten, at vi jo nogle gange griber til nogle lidt ældre studier, men det er jo også fordi, vi i Danmark, jo må vi nok indse, er lidt bagud i forhold til det her med. For eksempel, altså er det overhovedet mening, at vi laver blinde FIKBLOK? Det kommer vi nærmere ind på. Og så som rosinen i pølseenden, så har vi som sædvanligt et lidt skævt studie. Ja. Det er ikke fordi vi siger, at du på din næste vagt skal stå og smøre chili-sauce på en patient, men vi kommer til at gennemgå et studie omkring, hvorvidt capsaicin vi har en lignende eller bedre, måske ligefrem effekt, end ibuprofen som lokalt bedøvende middel.
Ja, lige præcis. Altså kan vi bruge chilipulver i modtagelsen til at bedøve muskuloskeletale smerter med? Måske ikke. Man kan sige, at midlet findes. Det hedder Kutensa. Det koster 3.500. Kommer vi til at bruge så meget af det? Det ved jeg ikke. Men det er da i hvert fald relevant og spændende at se, om det faktisk er et middel, som giver mening at bruge.
Ja, om ikke andet, så næste gang du får et potagrejanfald, når du sidder og spiser en durum, så ved du, hvad du skal gribe til. Men lige inden vi springer helt ud i det, Jon, så skal vi jo lige have gennemgået genopfrisket de 4 studier, vi gennemgik i sidste episode af Men hvad betyder det? Og det var en lidt spændende episode, synes jeg, hvor vi faktisk fandt frem til, at et vandhanevand er ikke inferiort sammenlignet med sterilt saltvand. Præcis. Til rengøring af sår. Måske lige frem med et signal om, at der er en mindre rate af infektion.
Ja, det kan man jo så sætte lidt spørgsmålstegn til, men uanset hvad, så er læreren i hvert fald, at hvis dit børn kommer til skade, så er det fint at vaske deres sår i håndvasken.
Simpelthen med postevand. Og derudover så fandt vi ud af, at ultralyd, også udført af en akutmediciner, faktisk kan anvendes i første omgang til at udelukke en nyresten hos patienter med mistænkt nyresten.
Fuldstændig rigtigt, ja. Der kan vi spare lidt stråler. Det er jo dejligt.
Og rigtig dejligt, at vi faktisk var ligeværdige med den radiologiske ultralyd. Godt nok er amerikanske akutmediciner, der vist nok skal igennem nogle flere scanninger, end vi skal for at blive certificeret, men alligevel.
Ja, vi kan godt klappe os selv på skuldrene.
Og så havde vi jo, hvad jeg, der er stadig til dato for mig, er et af de bedste studier, jeg har læst.
Ja, det er godnatlæsningen.
Studiet omkring defibrillatorstrategien ved refraktær VF, og det kan jeg kun anbefale, at I både går tilbage og lytter til podcasten, hvis I ikke har fået det gjort, men også at I simpelthen går ind og læser det selv. Det er en kraftanstrengelse og et pragteksemplar på, hvordan man skal skrive et studie.
Fuldstændig enig. Det er et enormt spændende studie. Man kan sige, at jeg har nok ikke fået brugt det i min klinik endnu, men det kan være, det kommer, uanset hvad. Hamrende elegant studie. Meget, meget spændende.
Altså, jeg tror, at det her det bliver en game changer.
Det tror jeg også. Ja, fordi de fik jo en, altså nu skal vi ikke gå for meget dybden med det, men resultaterne er der jo. Altså der er bedre måder at behandle et hjertestop på.
Ja, simpelthen. Vi refraktærer VF, der anbefales nok efterhånden, hvis du går efter evidensen og ikke ERC-guidelines, som jo lige er nogle år bagud, men jeg tror altså, det bliver opdateret i næste guideline, at så vil man altså skulle overveje dual sequential defibrillering.
Ja.
Og det sidste studie, vi gennemgik, det var mindfulness versus escitalopram for angst, og der viser det sig godt nok i en outpatient setting, så ikke sådan i akutafdelingen, at være ligeværdig med escitalopram og gennemgå, og igen også et ret omfattende mindfulness-program.
Men, det må man sige.
Men vigtigt at have i sit arsenal, synes jeg i virkeligheden, når man snakker med nogle af de her patienter, som ikke ønsker medicin for en angsttilstand, så at kunne fortælle dem, at der faktisk er alternativer, som er ligeværdige, der ikke involverer farmaka. Det tror jeg kan være værdifuldt at kende til.
Helt sikkert. Så kan man så stille spørgsmålstegn til, er det en reel behandlingsmulighed, vi har herhjemme? Findes der de her programmer? Det ved jeg ikke helt, om jeg tør sætte en finger på, men uanset, meget, meget relevant studie.
Helt sikkert. Men Jon, lad os kaste os ud i dagens første studie, og det var low-dose ketamin versus morfin.
Spændende. Lad os komme i gang.
Artikel nummer 1.
Det første studie, vi skal igennem i dag, er et studie fra 2020 af Balzer et al., udgivet i Academic Emergency Medicine, og det hedder Low-Dose Ketamine for Acute Pain Control in the Emergency Department, A Systematic Review and Meta-Analysis. Og studiet, det forsøger at sammenligne low-dose ketamin som smertestillende for basalt set generelt bare akutte smerter i akutafdelingen, ikke defineret som nogen specifik årsag eller lokation, med standard morfin-dosering i akutafdelingen. Og jeg vil bare sige, helt fra som udgangspunkt, så synes jeg, at det her det er et eksempel på et veludført systematisk review og meta-analyse. I virkeligheden så har jeg indtryk af, Jon, at de har anvendt den her PRISMA-strategi, som ligesom er best practice i forhold til, hvordan du skal udarbejde et systematisk review og meta-analyse. Men altså, de anvender en forskningsbibliotekar til at udføre søgestrategien.
Ja,
de gengiver deres søgestreng i et ekstra materiale online, så vi ligesom selv kan gå ind og gengive søgningen.
Præcis.
De udfører både en test for heterogenicitet imellem studierne, de vurderer risk of bias, og så noget af det, jeg rigtig godt kan lide, det er, at de faktisk går ind og laver en grade-evaluering på den evidens, de så kommer frem til, hvor de vurderer, ligesom, hvor stor tiltro vi skal have til den her evidens, som de her studier nu viser.
Ja.
Og pointen med det er jo, at det, de rent faktisk går ind og gør der, det synes jeg virkelig er elegant, det er, at de går ind og vurderer, hvorvidt der er tale om et systematisk review, udført på efter alle de korrekte formularer, men hvor der er reelt at tale om garbage in, garbage out.
Ja.
Og det er jo noget af det, vi har talt om tidligere, det der med, at du kan lave et systematisk review så stjernegodt, som det overhovedet kan lade sig gøre, men hvis de studier, du har at udføre det på, bare ikke er gode nok, så kan du stadig ikke stole på det resultat, du får.
Præcis.
Og det er noget, de går ind og vurderer her, og det kommer vi tilbage til, hvad det så er, de finder ud af. Men det vil jeg virkelig rose forfatterne for. Meget elegant, og jeg har ikke set det før, at man har gjort det i det systematiske review.
Nej.
Lavet sådan en great vurdering.
Og de nævner jo ikke, at de har benyttet sig af PRISMA. De nævner bare, at det er en af de har gjort.
Ja, de gennemgår, hvordan deres metoder, og simpelthen bare uden digedarer, kommer igennem alle mine checklister i hvert fald.
Ja, præcis.
Hvis vi sådan går lidt mere til PICO'en, så inkluderer de patienter over 18 år i akutafdelingen eller præhospitalt, og der finder de så ikke nogen studier udført præhospitalt.
Nemlig.
Men patienter over 18 år med akutte smerter i akutafdelingen. De præcis. Definerer ikke præcis, hvilke smerter, hverken lokation eller årsag, men de ekskluderer pædiatriske populationer, og så ekskluderer de studier, som er udført med en blanding af ketamin og andre smertestillende.
Ja,
altså så det er ren low-dose ketamin, vi kigger på her.
Præcis.
Interventionen, det er low-dose ketamin. Det definerer de som en dosis af ketamin på 0,2-0,5 milligram per kilo givet IV.
Mm.
Det er det, der hedder subdissociative doser. Altså det vil sige, at vi er ikke i risiko for, at patienterne de skal få hallucinationer eller psykoser eller sådan noget.
Eller endnu værre få den her læringsspasme.
Det er ligesom doser, som er mindre end det, vi bruger til procedural sedation, og derfor også med lavere risiko for at få komplikationer.
Præcis.
Det bliver sammenlignet med standard morfin. Det definerer de som 0,1 milligram per kilo givet IV, og kan så gengives gives igen i flere omgange.
Præcis.
Og her der vil jeg så sige, at der er jo mulighed for at give rescue medication. De måler på, hvad, hvor meget der måtte gives rescue medication i de studier, de kan. De definerer ikke præcis, hvad rescue medication må være, og det tror jeg også ville være svært med den relativt lille pool af studier, de rent faktisk finder frem til omkring det her emne. De har allerede snævret søgekriterierne ret mange ind, meget ind. Studiets primære outcome var forskellen i VAS-scoren simpelthen, og det måler de som en mean difference, altså sådan den, hvad kan man sige, mediane forskel i VAS-scoren efter henholdsvis 15 minutter, 15 til 30 minutter, 30 til 45 minutter, 45 til 60 minutter, 60 til 90 minutter og 90 til 120 minutter. Så ved hver af de her tidsintervaller måler de forskellen i VAS hos for patienterne. Sekundære outcomes, der måler de behovet for rescue medication, altså ekstra smertestillende, ud over redosing, altså så man måtte godt give samme stof, hvis man var i ketamin-grupperingen, må man godt give igen, og det samme med morfin, men man måtte ikke skifte over, og man måtte ikke give andet smertestillende.
Ja, det vil sige, man måtte godt, men så vil du i hvert fald ryge ud i adverse effects.
Ja, så det definerede de som et adverse effect, præcis. Og derudover, så forsøgte de også at måle på graden af bivirkninger, men det eneste, de rigtig kunne finde frem til i de studier, der var tilgængelige, det var hypoxi og kvalme.
Præcis.
Så det er de to adverse effects, eller bivirkninger, som de måler på.
Præcis.
Det, de finder frem til, det er i virkeligheden, at der nok ikke er nogen, i hvert fald klinisk signifikant forskel imellem low-dose ketamin og somorfin. Efter 60-90 og 90-120 minutter, der var der en lige nøjagtig statistisk signifikant forskel til fordel for morfin i den her mean difference i VAS-scoren, men forskellen var 0,12 i VAS. Ja. Altså det vil sige, så ikke engang en til forskel i VAS. Så, så det er ikke noget, jeg vurderer er klinisk signifikant, eller noget, vi skal bruge til at tolke på, at vi så derfor ikke kan anvende ketamin.
Præcis.
Man fandt ikke nogen forskel i brug af rescue medication, og man fandt ikke nogen forskel i graden af hverken kvalme eller hypoxi imellem grupperne, selvom der faktisk, når du nærlæser studiet, er en trend hen imod en klinisk signifikant mindre forekomst af hypoxi i low-dose ketamin-gruppen end i morfin-gruppen. Men der vil jeg sige, at det taler faktisk til forfatternes ros, at de ikke nævner det her som en trend selv i studiet. Men hvis man kigger på det, så er der faktisk, jeg tror det var 14% tilfælde af hypoxi i morfingruppen, mod 3% i ketamingruppen. Men altså igen, ikke statistisk signifikant resultat, selvom det var tæt på. Men altså hvis vi sådan kigger en lille smule nærmere på studiet, så kigger det jo, altså det tegner i retning af, at low-dose ketamin er sikkert at bruge, og er faktisk i hvert fald ikke inferiort sammenlignet med morfin til akutte smerter i akutafdelingen. De var kun i stand til at finde 8 studier.
Ja.
Og 4 af dem var fra Iran, 3 fra USA, og så et sidste, hvor de faktisk ikke engang kan angive, hvilket land det er fra, og det er så fordi, at det faktisk er et abstract. Det var ikke blevet til en egentlig udgivelse. Og det vil jeg lige tage fat i, fordi det var faktisk en fjerdedel af deres patienter, de fandt fra det der abstract.
Yes.
Og der er mit spørgsmål bare, hvor meget har de rent faktisk kunnet drage ud af information, data omkring det her risk of bias og så videre i det her studie. Det blev udført, det her abstract, på patienter med akut sejlcellekrise. Det er selvfølgelig én ting. Altså spørgsmålet er, om den type smerte adskiller sig så voldsomt meget fra andre akutte typer smerter, at vi ikke tager stole på det resultat. Det er jeg ikke sikker på.
Det er også svært at svare på, for det er jo ikke en patientkategori, vi to er så kendt med, så det er jo svært for os at sætte os ned i klinikken og sige, udtale os så meget om lige præcis den patientgruppe.
Og på den anden side, så sådan, er der til gengæld et andet studie, hvor de har hele artiklen tilgængelig, og de har alle dataen, og det er igen over 25% af patienterne, 300 patienter, det med primært traumapatienter, der er inkluderet i studiet, som også er fra Iran fra 2017, hvor de så til gengæld i det studie bruger en den helt lave dosis af ketamin, altså 0,2 mg per kilo, og sammenlignet også med den her morfin, 0,1 mg per kilo. Og der er det så spørgsmålet om i virkeligheden ikke, at kan det have været for lav en dosis? Men kigger man så på den her grade-vurdering, de laver i sidste ende, så nævner forfatterne faktisk, at graden af evidens, eller sådan, hvor vores tillid til evidensen, den er ret lav. Simpelthen fordi, at der er en stor grad af inkonsistens imellem studierne, og altså, det er lidt at sammenligne æbler og pærer i forhold til heterogeniciteten, de finder frem til. Men det her, det er alligevel et udtryk for den bedste evidens, vi har tilgængelig på det her Præcis. Område. Og igen tager vi det tilbage til det fysiologiske argument. Jamen, så kan jeg ikke se, hvorfor at der skulle være for eksempel højere risici ved brug af ketamin sammenlignet med morfin i forhold til for eksempel hypoxien. Men igen, studiet er ikke poweret til at finde forskel i andre risici, for eksempel hypertension eller laryngospasme, som er nogle af de dissociationer, altså de her psykotiske episoder, som er nogle af de andre ting, vi kigger efter ved procedural sedation med ketamin. Men vi skulle jo ikke se sådan en stor grad af dem alligevel, ved vi fra andre studier,
Præcis.
Ved de her subdissociative doser af ketamin. Så jeg er nok ikke så bekymret for, om de havde fundet det, hvis de studier havde været tilgængelige.
Fuldstændig.
Så mit takeaway fra det her studie er nok, at low dose ketamin er altså ikke inferiort til morfin. Det er et stof, vi godt kan anvende ud fra den evidens, vi har tilgængelig nu, som et alternativ til morfin, der jo i virkeligheden så mange gange ender med at være vores sidste bastion. Og nogle gange, som du også har snakket om, Jon, så står vi over for de her patienter, der enten er tidligere morfinmisbrugere, eller er i buprenorfin, altså opioidantagonister, hvor vi simpelthen bare ikke, vi står ikke med et særligt godt stof, når vi bruger morfin til dem.
Ja, og faktisk også, nu nævner du opioidmisbrugerne, men i virkeligheden, så tror jeg måske, vi skal tænke os lidt om en ekstra gang, når vi har vores kroniske smertepatienter, har vi cancerpatienter, som er herinde, som er i vores modtagelse på grund af smerter, jamen så er det heller ikke fristende at lægge yderligere 30 gram kontalgin oven i deres i forvejen 120 grams kontalgindose. Der kunne man måske tænke sig om, og så sådan, skulle vi prøve med et andet præparat? Nu har vi i hvert fald et alternativ, og det er altid dejligt at have et andet alternativ.
Ja, der er det jo så, at vi i hvert fald fra andre studier jo ved også, at der ikke nødvendigvis er en interaktion imellem ketamin og morfin. Præcis. Det er jo så vigtigt at tilføje, fordi det siger det her studie jo ikke noget om til
os. Det er klart.
Men mit takeaway er nok, at det her, det er egentlig godt er noget, vi kunne gå ud og praktisere i vores akutafdelinger. I hvert fald begynde at få noget mere erfaring med.
Fuldstændig enig.
Hvis vi skal tage det tilbage til der, hvor vi altid ender med vores studier, Jon, hvad er det så, jeg skal sige til min patient, næste gang jeg står over for en relevant patient i akutafdelingen?
Ja.
Og det vil sige, det er, jeg kan se, at du har ondt, og jeg kan læse i din journal, at du tidligere har haft et problem med opioider. For ikke at risikere, at du skal få et problem med opioider igen, vil jeg gerne benytte et andet smertestillende for at hjælpe dig med dine smerter. I det her tilfælde vil jeg anbefale, at vi forsøger med lavdosis ketamin, fordi der findes forskning, som har vist, at det er lige så effektivt som morfin i forhold til at fjerne akutte smerter, og at det ikke har flere bivirkninger end morfin, måske endda tværtimod.
Nydeligt.
Artikel nummer 2.
Det næste studie, vi skal høre om, det hedder Ultrasound Guided Fascia Iliaca Block, A Comparison with the Loss of Resistance Technique. Det er et randomiseret kontrolleret trial, som er udført på Glasgow Universitetshospital tilbage i 2008, hvor man tog udgangspunkt i patienter, som skulle have lavet en ambulant hofte- eller knæalloplastik. Før ankomsten til anæstesiologisk afdeling blev patienterne randomiseret enten til at få udført et loss of resistance fikblok eller et ultralydsvejledt fikblok. Og randomiseringen den foregik ved, at klinikeren trak en ikke gennemsigtig konvolut.
Jon, hvis jeg bare lige må stille spørgsmål her, inden vi går videre, fordi nu siger du fikblok, loss of resistance fikblok, altså det er et blindt fascia iliaca compartment fikblok, dem som vi nok ligger på ret mange akutmodtagelser rundt omkring i Danmark. Men hvordan, altså hvorfor undersøger de ikke et femoralis blok? Det synes jeg er noget af det, vi er gået videre til i Køge blandt andet.
Ja, man kan sige, I det her studie, så selvfølgelig for at man kan sammenligne et loss of resistance flik med et ultralydsvejledt blok, så er det jo nødt til at være det samme blok. Men man kan sige, hvorfor ikke et nervus femoralis blok? Altså det, i virkeligheden er der jo efterhånden en god del evidens, der viser, at for det første er succesraten ret lav ved nervus femoralis blokkene sammenlignet med et ultralydsvejledt flik blok. Og for det andet, så kan det være rigtig svært at lægge et femoralis blok, fordi fascien sidder ret stramt rundt om nerven. Og så kan man sige, så er der også den del med, at den laterale kutane nervegren, den får du ikke dækket ind, når du lægger et nervus femoralis blok. Og det gør du ved et ultralydsvejledt flik blok, så du får en bedre smertedækning i hofteregionen. Hvis du skal have lavet smertedækning af et knæ, jamen så er det fint med et nervus femoralis blok, men det er jo ofte hoftebrudspatienterne, vi lægger de her blokader på, og de har altså bedre effekt af et fikblok frem for et femoralis blok. Så det er også derfor mig at se, at det er derfor, det er relevant, det her studie, i forhold til vores arbejde i modtagelserne.
Så det er i virkeligheden, det er jo det her, vi bør gå videre til, et ultralydsvejledt fikblok frem for de her ultralydsvejledte femoralis blok, som jeg i hvert fald har hørt en del snak om rundt omkring.
Det må man sige.
At vi var begyndt at udskifte de blinde fikblok med, men er det hoftebrud, der er tale om, så får vi en bedre dækning ved det ultralydsvejledte fikblok, og det er helt måske ligefrem nemmere at ligge end femoralisblokket.
Du har en højere succesrate, ja, og så kan man sige, så kommer der så et helt andet element ovenpå, når vi begynder at lave de superinguinale fikblok. Det er jo det, der kommer en forhåbentlig inden alt for længe en posturevideo om, også inde på vores hjemmeside.
Fedt. Jamen det glæder vi os til.
Lad os fortsætte med studiet her. Hvis vi lige springer tilbage til studiet, så inden udførselen af blokaden, så blev patienternes sensibilitet testet med is, både på den laterale, den anterior og den mediale side af låret. Og man testede også motorikken og sammenlignet med det modsatte ben. Jeg vil ikke gå for meget ind i, hvordan de testede det, men det er veludført studier, og det var en god måde, de undersøgte både sensibilitet og motorik på. Alle testene de blev udført af personale i afdelingen, som var blændet for typen af blokade. Loss of resistance fikblokke, det blev udført også, som vi kender det herhjemme, hvor man laver en optegning mellem den anterior, superior, spina iliaca og mons pubis, og tegnede en streg mellem de to, og så fandt man så punktet ved den mediale ende af den laterale tredjedel. Man satte en lille prik, og 1-2 cm distalt fra det her, så indgiver man så de her 30 ml mixtur af enten lidocain eller bupivacain. Udførelsen af det ultralydsvejledte fikblok, det kommer der som sagt en procedurevideo om inden alt for lang tid. Det bliver så selvfølgelig det superinguinale fikblok. 30 minutter efter blokaden var lagt, så blev motorik og sensorik testet igen af et blandet personale for at se, om blokket havde haft effekt. Populationen af studiet det var 80 patienter, som skulle have udført det her unilaterale knæ- eller hofteadoplastik. Eksklusionskriterierne for patienterne var blandt andet allergi over for lokalbedøvende medicin, infektion i området, hvor lokalbedøvelsen skulle lægges, eller patienter, som skulle have udført et bilateralt adoplastik. På den måde fik man inddraget 80 patienter i studiet, og der var 40 patienter i hver arm, altså henholdsvis loss of resistance og ultralydsvejledt fikblok. Og der var ikke rigtig nogen signifikante forskelle mellem de to grupper i forhold til alder, køn og BMI osv. Interventionen i studiet det var således ultralydsvejledt fikblok, og comparison var loss of resistance fikblok. Det primære outcome for studiet det var sensorisk blokade af den mediale del af låret. Og det er jo det, man har valgt, fordi det netop er der, man ønsker at se en effekt for at få fjernet smerterne fra patienterne med hoftebrud. Men hvad fandt de så ud af i det her studie? Altså forskerne de fandt, at ud af de patienter, der fik lavet et loss of resistance fikblok, så var der henholdsvis 85%, der oplevede nedsat følesans i den anterior del af låret, 77% af den laterale del af låret, og kun 60% af den mediale del af låret. Hvis man sammenligner med den ultralydsvejledte gruppe, jamen så var tallene her 92% for den anterior, 90% for den laterale og 95% for den mediale del af låret. Så der er ret stor forskel mellem de her to grupper her. Nedsat sensibilitet i den anterior og laterale del af låret var således ikke signifikant forskellig mellem de to grupper, men når man kigger på tallene, så var der helt klart en trend til et bedre udfald i ultralydsgruppen.
Men det er jo egentlig heller ikke så vigtigt, kan man sige, fordi som deres primære outcome også var, så var det jo den mediale del, der er interessant, også klinisk for os, fordi det er der, vi ved, når vi har fat i den, så har vi den bedste dækning.
For vores hoftebrudspatienter, ja.
Så altså, det der giver da i hvert fald en idé om, at det blok, man har opnået blindt, selvom der måske har været en effekt, så har det ikke været fuldt tilstrækkeligt dækkende for hoftebrudet.
Præcis.
Så klinisk er der i hvert fald en forskel.
Præcis, og man kan også sige, at der var en signifikant forskel mellem grupperne, når det kommer til nedsat sensibilitet af den mediale del af såret, ikke?
Præcis.
Så har de også data for komplet blok, og hvis man ser på de data, så var der i loss of resistance-gruppen 47% af patienterne, som oplevede et komplet blok, det vil sige blok i både anterior, lateral og medial del af året. Og i ultralydsgruppen, der er vi faktisk helt op på 82%. Så der er jo en kæmpe forskel her. Når det kommer til motorikken i benet, så var antallet af patienterne, der oplevede blok af henholdsvis nervus femoralis og nervus obturatorius, signifikant større i ultralydsgruppen. I loss of resistance-gruppen var det kun 64%, der oplevede motorisk blok af nervus femoralis og 22% af nervus obturatorius mod henholdsvis 90% og 44% i ultralydsgruppen. Men hvad betyder det så? Altså hvis man alene tager antallet af patienter, der oplevede et komplet blok af sensibilitet i de to grupper, så var det 47% i loss of resistance-gruppen mod 82% i ultralydsgruppen. Og direkte oversat til den kliniske hverdag, så kan man sige, at i hvert fald ud fra den her artikel, så det at udføre et loss of resistance fikblok i modtagelsen på en patient med hofteprotruktur, så kan man nok forvente en 50-50 chance for, om blokket har effekt. Men udfører man derimod et ultralydsvejledt fikblok, jamen så kan man forvente et sted mellem 80-95% succesrate, og det synes jeg alligevel er noget at tage som, altså det er meget. Det er i hvert fald svært at argumentere for ikke at lave et ultralydsvejledt fikblok så.
Altså vi har jo både et statistisk signifikant resultat her, men i den grad også et klinisk signifikant resultat.
Præcis.
Også. Altså fordi min egen hitrate med blinde fikblok, den er 50-50, altså vil jeg sige. og det er ikke fordi at jeg ikke har lavet det og er lært op i det og så videre og sådan noget, det er bare det er svært, når du ikke aner, hvor du stikker henne.
Det er svært.
Og så er der også bare den der fornemmelse af, at det er rigtig meget lidokain at proppe ind et sted, du ikke aner, hvor du lægger det hen.
Ja.
Om det er lidokain eller bupivakain, så føles det bare forkert.
Ja.
Så,
man sidder med sådan en følelse af, åh nej, jeg skal finde min lipidemulsion frem lige om lidt.
Ja. Og altså, jeg vil sige, 82% med komplet blok, ikke? Og så kan man sige, hvis vi kigger på det, der jo i virkeligheden betyder det meste, den mediale del, så var de oppe på 95%.
Præcis.
Altså, det er jo virkelig noget, vi kunne sælge til mine patienter og sige, ja. Det her, det er der en rigtig god sandsynlighed for, at du vil have god effekt af.
Præcis.
På din smertestillende.
Men jeg synes alligevel, en vigtig pointe, og nu ikke nødvendigvis i forhold til den artikel, men kan man ikke finde ud af at lægge et ultralydsvejledt i et fikblok, jamen så skal man lægge et blindt fikblok, for det er bedre end ingenting. Al evidens peger imod at gøre det ultralydsvejledt. Du har en langt bedre succesrate. Men pointet vil bare være, at kan du ikke finde ud af det ultralydsvejledt, jamen så skal du ikke lade være med at lægge det. Så skal du lægge det blinde.
Ja. Altså vi skal i hvert fald smertedække vores patienter. Præcis. Vi skal blive bedre til at smertedække vores hoftebrudspatienter. Men jeg vil sige, altså det jeg tager med herfra, det er nok i hvert fald, at jeg skal ikke spille tid på at blive bedre til et ultralydsvejledt femoralis blok, før jeg kan et ultralydsvejledt fik blok.
I det hele taget, så vil jeg nok, min anbefaling ud fra den evidens, vi har i dag, være, at man ikke lægger nervus femoralis blokken. Succesraten er simpelthen for lav, og du får ikke den laterale kutane nervegren med, som du gør ved et fik blok. En helt anden ting er så de her supraingonale fikblok. Det vil jeg ikke gå ind for meget på nu her, men altså, der kommer en posturevideo om det, og der ligger efterhånden en god del evidens, der viser, at det har endnu højere succesrate sammenlignet med både ultralydsvejledt fikblok og ultralydsvejledt nervus femoralis blok. Så helt klart, hvis man skal øve sig på noget derude, supraingonale fikblok.
Spændende. Men Jon, hvad vil du så sige til din patient ud fra det her studie?
Ja, hvad skal vi sige til vores patienter, ja? Jeg tror, jeg vil sige, at vi har taget røntgenbilleder af din hofte, og vi kan desværre se, at du har fået et hoftebrud. Jeg vil rigtig gerne hjælpe dig med de smerter, som er forbundet med det her brud. Før i tiden, der gjorde vi det ved at lægge de her blinde. Der gjorde vi det ved at lægge en blind blokade i hoften. Det vil sige, at vi sætter en nålen efter nogle forskellige pejlemærker, som vi kigger efter. Men i dag er vi kommet lidt længere, og jeg vil hellere tilbyde dig at lægge en blokade ved hjælp af et ultralydsapparat, da der findes en god del studier, der har vist, at effekten på blokket er højere, hvis man guider nålen ved hjælp af en ultralydsmaskine.
Det vil jeg sige ja til, Jon.
Artikel nummer 3.
Det næste studie, vi skal gennemgå, er et observationelt studie baseret på et spørgeskema, udgået fra European Society of Emergency Medicine. Og det tror jeg ikke, vi har haft med før, et spørgeskema-baseret undersøgelse i vores podcast her.
Nej, det tror jeg faktisk, du ret i. Det er nok, det er nok første gang, faktisk.
Men emnet er simpelthen for vigtigt til, at vi ikke vil inkludere det her studie. Så nu, har vi taget det med, fordi at det, de spørger om i spørgeskemaet, det er, hvad graden af burnout eller udbrændthed er blandt sundhedspersonale i og omkring akutafdelingerne i Europa.
Efter corona.
Efter corona. De sammenligner det ligesom med før corona.
Præcis.
Men eftersom det ligesom er et spørgeskema-baseret observationelt studie, så er der jo ikke på den måde en intervention og en comparison og sådan noget. Men populationen, de tager udgangspunkt i, det er akutmedicinere, læger, sygeplejersker og så paramedicinere, som arbejder enten i akutafdelingen eller præhospitalet. Kigger vi på populationen, så har de den gruppe, de har sendt den ud til, er egentlig de sundhedsprofessionelle, som USM har på deres mailliste.
Ja.
Og det er 20.000 personer, de har, så det er noget af en administration, de har der. Men de ender faktisk med at have næsten 2.000 respondenter, så det er en svarrate på 10%, hvilket jo ikke er imponerende, men alligevel så er det ligesom det bedste udgangspunkt, vi har for at sige noget om, hvad er raten af udbrændthed nu her efter corona, især Europa jo.
Man kan sige, at nu var det heller ikke, fordi de tog sig så lang tid til at lave den spørgeskemaundersøgelse. Man lod den kun køre i en måned, ikke? Og man sendte kun en enkelt reminder.
Ja. Så. Og outcome, de måler på, det er egentlig baseret på den validerede metode, de har brugt til at vurdere, hvorvidt folk var udbrændt.
Ja.
Og der har de valgt det, der hedder Maslach Burnout Inventory, som er nok den bedst validerede metode til at vurdere burnout blandt især sundhedsprofessionelle.
Mm-hmm.
Maslach Burnout Inventory, helt kort fortalt, tager udgangspunkt i tre aspekter af burnout. Måler på det, der hedder depersonalization, altså graden af, at man føler sig depersonaliseret, afkoblet fra sit arbejde. Emotional exhaustion, altså det følelsesmæssige udmattelse, personerne oplever. Og så det, der hedder personal accomplishment. Og det er i virkeligheden definitionen på burnout. Det er den her triade af, at du oplever at blive depersonaliseret. Du kan ikke længere se dine patienter og dine kollegaer som mennesker. Du oplever, at det hele det foregår på et meget mindre humant niveau. Og derudover den her følelsesmæssige udmattelse, at du oplever, at du simpelthen du bliver helt affladet.
Kynisk.
Foruden den her oplevelse af nedsænket personlig præstation. At du simpelthen ikke formår at præstere det samme, som du plejede.
Ja.
Så derfor så er det en, synes jeg, helt rigtig metode at bruge den her Maslach. Skal man gøre det helt korrekt, så er den, du skal anvende. Problemet er, at den koster penge. Det er en licenseret metode, som de har valgt at betale for, men det er ikke alle, der har muligheden for det. Men der har de faktisk valgt den bedst mulige metode at måle det her på.
Ja.
De definerer så burnout som, at personerne scorer højt i en eller flere af de her tre områder. De nævner selv i artiklen, at for ligesom at behandle burnout som et dikotomt outcome, så skal vi måske være lidt opmærksom på, at ud fra den tilgængelige evidens, baseret på Maslachs burnout inventory, jamen så er der en vis usikkerhed, hvis folk kun scorer på et af områderne, men en god evidens for, at der er i hvert fald en grad af udbrændthed.
Præcis.
Hvorimod, hvis folk scorer på to af de tre områder, så har vi rigtig god sikkerhed for, at der altså er tale om alvorlig udbrændthed, som kræver i virkeligheden intervention.
Ja.
Og det er også derfor, at de tager udgangspunkt i et område, så definerer de det som burnout, men angiver også resultaterne for, hvor mange der scorer i to eller tre områder. Og det, de finder frem til, det er lidt chokerende, vil jeg sige.
Ja, må du nok sige.
Men måske alligevel ikke, når man sådan, som vi har også har siddet og arbejdet lidt med det i danske forhold. Og det kommer vi tilbage til, at vi yngre danske akutmedicinere faktisk også nu i 2 år har lavet en spørgeskemaundersøgelse på det her område. De finder simpelthen frem til, at hele 62% af de adspurgte, ifølge Maslach Burnout Index, havde tegn til burnout, altså scorede på et af de her områder, scorede de højt på burnout-scoren.
Ja, det er over halvdelen.
som scorer højt på et af de her scorer. Og kigger man på, hvor mange af dem, der så havde scoret højt i to af områderne, både depersonalisering og følelsesmæssig udmattelse, så var det 31,4%, der altså havde burnout i en grad, som man ville anbefale, man skulle søge hjælp for.
Ja.
Så det er jo ret alvorligt, det her.
Det er helt vildt.
Men det taler ikke imod nogle andre resultater, sådan som når man kigger på for eksempel i USA, bliver der hvert år lavet et burnout-indeks, hvor man taler helt op til 55-60% herefter corona, særligt for akut medicin. Men det er også vigtigt at understrege, at anæstesien ligger lige efter, kirurgerne ligger lige efter, gynækologerne, alle de vagttunge specialer.
Ja.
Det her, det er et globalt fænomen, det er en epidemi i hele sundhedsvæsenet.
Ja.
Så det er vigtigt at understrege, at vi skal være særlig opmærksomme som akutmedicinere på det her fænomen, men det er altså ikke et fænomen, der er isoleret til akutmedicinen.
Og så tror jeg bare, for mig at se, en super vigtig pointe i forhold til akutlæger er, at i studiet, der har de, hvis man tager udgangspunkt i bare en af de tre, og kigger på læger, som har under eller op mod 5 års erfaring, så er det helt op mod 74%. Og må man sige, det er ret relevant i forhold til vores lyttere, for jeg forestiller mig, at de fleste af vores lyttere er nye læger, yngre læger. Og i det her tilfælde, så er det altså op mod 74%, der har tegn til burnout. Det er immervæk mange.
Det er det. Altså en pointe, vi lige skal komme med omkring deres metoder, det er jo, at de har altså spurgt 20.000, og de har kun fået svar fra 10% af dem, de adspurgte. Og samtidig så er det altså kun i 27 af landene, der er blevet adspurgt, at der kommer mere end 20 besvarelser.
Ja.
Så der er en stor heterogenicitet formentlig i besvarelserne her, og derfor kan de ikke nødvendigvis direkte overføres til vores forhold. Men der kommer vi tilbage, som sagt, til resultaterne fra vores spørgeskema i yngre danske akutmedicinere. Men der er helt sikkert en tendens til, at du er mere sårbar, jo mindre erfaring du har over for det her.
Ja.
Og derudover, så noget af det, de finder frem til, der chokerede mig, må indrømme, og det er noget af det, som jeg tror, jeg kommer til at tage med mig fra den her undersøgelse, også i forhold til, når vi snakker burnout med beslutningstagere osv., det er, at risikoen for, at personalet på en akutafdeling har burnout, er 10 gange højere, hvis personalet rapporterede i den her undersøgelse, at de ofte var underbemandet.
Ja.
Så var der også en tendens hen imod, at sygeplejersker var mere udbrændte end læger.
Det undrer mig faktisk lidt, men det er rigtigt.
Det, de foreslår i studiet, det er, at den længere tid med patienterne, som sygeplejerskerne tilbringer, kan bidrage til, at man simpelthen i højere grad bliver udbrændt, fordi at der er en større følelsesmæssig involvering. Jeg tænker, at det er sådan de resultater, vi vil fremlægge fra det her studie, hvor meget vi skal konkludere på det osv., det er sådan, det tror jeg egentlig, vi vil afholde os lidt fra. Vi vil bare lægge informationen ud, sådan at vi kan fortælle, at det ikke kun i Danmark, at vi oplever, at der er pres på akutafdelingerne. Det er en vigtig pointe for mig også at sige, at det er altså ikke kun i akutmedicin, at det her det bliver oplevet. Til gengæld så er akutmedicin et af de specialer, der virkelig tager det her alvorligt.
Ja.
Og det prøver vi altså også at gøre i Danmark, blandt andet ved selv at lave de her undersøgelser. Og der har vi lavet de sidste 2 år i yngre danske akutmediciner et spørgeskema i forbindelse med nogle arbejdsmiljøsymposier, vi har afholdt. Og der vil jeg bare helt kort forklare de resultater, vi har fundet derfra. Og igen, det er lidt samme problem, som spørgeskemaet fra USIM er, at vi har jo sendt ud til maillister, medlemmer af Dansk Selskab for Akutmedicin, yngre danske akutmedicinere, og så har vi sendt ud til afdelingsledelserne på alle landets akutafdelinger og bedt dem om at dele med personalet, med lægerne på afdelingen. Men der er ikke, hvad kan man sige, en personlig kvittering for hver besvarelse, og det gør, at der er svagheder i de her resultater, men det er det bedste udgangspunkt, vi har fra Danmark i vores akutmedicinske verden. Og altså, i hvert fald resultaterne fra 2022, de chokerede mig, må jeg sige, fordi der var af alle grupper, fra KBU til overlæger, totalt set 55% angav, at de var enten delvist eller helt udbrændte. 55%, det er mere end 50%, og der var også en tendens til, at jo yngre og mere uerfaren du var, jo mere udsat var du for udbrændthed.
Man kan så sige, er det kun de af vores kolleger, der er udbrændte, der vælger at svare på spørgeskemaet.
Og det er jo det, der er lidt interessant, ikke også? Og også det her med, at i 2022, der spurgte vi, føler du dig udbrændt?
Mm.
Det vi gjorde i 2023, så det var, at vi stillede samme spørgsmål, men så inkluderede vi også et burnout-indeks.
Mm-hmm.
Og der vil jeg sige, at vi har ikke brugt det her Maslach burnout-indeks, fordi at det kræver licensering, som sagt.
Præcis.
Men til gengæld, så har vi anvendt det næstbedste. Hvis du kigger på evidensen, så står valget enten imellem Maslach burnout-indeks eller Oldenburg burnout-score. Måske også Copenhagen burnout-indeks er sidestillet med de tre. Jeg har ikke kunne finde, at der skulle være stor forskel på evidensen, altså hvor valideret de hver især er.
Mm.
Oldenburg er nok næsten lige så godt som Maslach, og det er det, vi vælger at bruge, fordi det giver et bedre generelt overblik, hvor Copenhagen Burnout Index er mere sådan på et personligt niveau, hvis du selv skal se på, hvilke individuelle af de tre niveauer, du er særligt udsat, så kan man anvende det, hvorimod hvis du skal gøre det på en populationsbasis, så Oldenburg bedre at anvende. Og det er simpelthen baggrunden for, at vi valgte at bruge det. Og det interessante var, at da vi så stillede det her spørgsmål i 2023, så fandt vi, at væsentligt færre følte sig udbrændte, hvor faktisk kun 44% følte sig enten helt eller delvist udbrændte.
Mm-hmm.
Men vi fik så folk til også at gennemføre den her Oldenburg-score, og det chokerende var faktisk, at når du kiggede på Oldenburg-scoren, så var det hele 85%, der var enten helt eller delvist udbrændte af respondenterne. Altså scoret til enten at være i medium udbrændt eller høj, altså fik en medium score eller en høj score på Oldenburg.
Og så kan man stille sig selv det spørgsmål. Er det så fordi folk ikke er klar over, at de faktisk er udbrændte?
Altså der var i hvert fald en diskrepans imellem folks besvarelser og af, hvorvidt de følte sig udbrændte.
Præcis.
Og så deres Oldenburg score, hvor 45,9% af respondenterne undervurderede, altså enten havde besvaret, at de var medium udbrændte, men var meget udbrændte, eller at de havde besvaret, at de ikke var udbrændte, og det var langt størstedelen af dem, og var enten medium eller fik en medium eller en høj score.
Så måske det i virkeligheden bare er blevet sådan, det er, at vi bare accepterer og godtager det som en del af vores arbejdsliv, at vi faktisk er udbrændte, og vi nok ikke engang lægger mærke til det længere.
Jeg tror i hvert fald, at vi skal til at behandle udbrændthed i langt højere grad som en gængs arbejdsrisiko.
Ja.
Altså det er simpelthen en risiko, der er knyttet til det at være sundhedspersonale i det danske sundhedsvæsen. Ikke kun på akutafdelingerne, men generelt set. Spørger du almindelig praktiserende læger, så scorer de også omkring de samme. Det er et af de eneste andre specialer, der rent faktisk måler på det her. Ikke også?
Ja.
Men vi bliver nødt til at behandle det som om vi var taglæggere, der har risiko for at falde ned fra taget.
Ja.
Ikke også? Og så kan du falde højt eller lavt, men du kan have i perioder behov for at skulle komme der efter at være faldet ned fra taget.
Ja.
Og måske altså i endnu højere grad fokusere på at indføre tiltag, der beskytter imod, at vi falder ned fra taget. Ikke også?
Ja.
Og det er det hele går ud på, det her i virkeligheden. Det er at skabe en bevidsthed omkring det. Det er ikke at skræmme folk væk fra hverken det akutmedicinske speciale eller sundhedsvæsenet generelt, men det er at få vores beslutningstagere til at tage det her alvorligt.
Mm.
Fordi hvis vi ikke behandler det som en reel arbejdsrisiko, jamen så bliver det her ikke bedre.
Præcis.
Altså om vi måler på det eller ej, så vil der være det samme antal personer derude med udbrændthed.
Vigtig pointe.
Og jeg tror ikke, vi kommer til at sige så meget mere omkring det her, men der kommer en udgivelse med et referat fra det sidste arbejdsmiljøsymposium på akutmedicineren.dk, hvor jeg også vil kunne se alle resultaterne osv. Men det er vigtigt for os at få de her tal ud, fordi også hvis du sidder derude og føler dig udbrændt, så skal du bare vide, at du er langt fra alene.
Yeah.
Så lad os tale om det her, og lad os i tale sætte det over for vores ledelser, for vores beslutningstagere. Lad os blive ved med at fortælle, hvor stort et problem det er, det her er, og også, at det er et problem, der kan gøres noget ved.
Og anerkende det ikke mindst. For bare det, alene det at tale med dine kolleger om, at du føler dig udbrændt, du har det stramt, alene det er jo faktisk en beskyttende faktor. Så om ikke andet, så er det en vigtig pointe at snakke om det, fordi det faktisk beskytter.
Helt sikkert.
Artikel nummer 4.
Og det fjerde og sidste studie i rækken, som jo typisk er det her lidt alternative studie, måske lidt krøllet spændende studie. Det sidste studie i rækken, det hedder Topical Capsaicin versus Topical Ibuprofen in Acute Musculoskeletal Injuries. A Randomized Controlled Double-Blinded Trial. Det er et prospektivt, randomiseret, double-blinded kontrolleret studie, som er blevet udført på et universitetshospital i Tyrkiet mellem 1. juni 2019 og 31. juli 2019. Den måde, man udførte studiet, var, at man tog patienter, som havde et isoleret, stumt traume på overekstremiteten, hvor der ikke var fraktur eller luxation, som man inkluderede i studiet. Den typiske skademekanisme, det var fald, sportsskader, trafikuheld og lignende. Ifølge forskerne var der ikke nogen forskel i skademekanismen eller alder eller køn blandt de to forskellige grupper, altså den gruppe med capsaicin og den gruppe med ibuprofen. Man målte på smerteintensiteten via visual analog score, altså den her VAS score, og de patienter, der blev inkluderet i studiet, skulle minimum have en VAS svarende til 5. Den måde, man så udførte studiet på, var, at man fyldte en opak eller en ikke gennemsigtig beholder med enten capsaicin-creme eller NSAID-creme, som begge var blevet farvet med noget madfarve for at blænde udseendet. Den første dosis af cremen blev så påført på patienten inden for 30 minutter, efter at patienten var blevet undersøgt i akutmodtagelsen. Og den kliniker, som påførte cremen, var så blændet for, hvilken creme det var, han eller hun skulle påføre. Alle cremerne blev påført af den samme kliniker, og patienterne blev derefter observeret i modtagelsen i 120 minutter, altså 2 timer. Derefter blev patienterne udskrevet med besked på, at de skulle bruge det her creme 3 gange dagligt i de næste 3 dage, og skulle så skrive ned på henholdsvis 24 og 72 timer, hvad deres VAS-score var. Efter de 72 timer blev patienten indkaldt tilbage til modtagelsen, hvor man så vejede, hvor meget creme der var tilbage i beholderen, for at holde øje med, hvor meget creme at patienterne havde benyttet, og så fik man så oplysninger om, hvad deres VAS-score havde været. Bivirkningerne ved behandlingen blev også noteret og inddelt i lokale og systemiske bivirkninger. Der var 18.654 patienter, der blev set i modtagelsen under studieperioden. Ud af disse her var det 972, som havde den her øvre ekstremitetssmerter, som blev vurderet for inkludering i studiet, og ud af dem var der altså 812, der blev ekskluderet. Det vil sige, at vi står tilbage med kun 160 patienter, der blev randomiseret enten til capsaicin eller NSAID. Patienter, som havde kroniske sygdomme eller var kroniske smertepatienter, patienter, der havde kendt med allergi over for diverse medicamenter eller tidligere havde haft en GI-blødning, blev ekskluderet fra studiet. Og desuden så ekskluderede man også de patienter, som havde taget anden form for analgetika i forbindelse med forsøget. Under studieperioden var der 19 patienter i NSAID-gruppen og 18 i capsaicin-gruppen, som blev ekskluderet simpelthen på grund af manglende kontakt, efter man havde udskrevet for modtagelsen. Og det kan man sige, det er ret mange, fordi det er forholdsvis små studiegrupper i begge grupper. Men altså har man været i Tyrkiet, eller har man noget kendskab til Tyrkiet, så tror jeg, at man må anerkende, at det er nok bare sådan, det er.
Jo, men altså, det er stadig vigtigt at overveje, om det påvirker vores tiltro til resultaterne, ikke også? Altså fordi nu ender de med at randomisere 160 patienter, 80 i hver gruppe, hvoraf der så er 19 af de 80, altså en fjerdedel, der falder fra. Det er et kæmpe loss of follow-up.
Fuldstændig.
Men det er ens i begge grupper.
Ja.
Man, altså, de giver også ikke nogen information omkring, hvem det er, der er faldet fra, men altså, man må gå ud fra, at de er samme typer i hver gruppe, så der er ikke nødvendigvis skævvrider resultaterne, men det indfører et potentielt bias, det gør det.
Helt bestemt.
Jeg vil sige, de er heldige, at det er lige mange i hver gruppe, der falder fra.
Ja, jamen, du har ret. Det er helt rigtigt, hvad du siger. Det endte jo så med, at der er totalt set bare 119 patienter inkluderet i studiet, ikke? Altså henholdsvis kun 60 i NSAID-gruppen og 59 i capsaicin-gruppen. Så man kan sige, at ud af de 18.900 patienter, der potentielt var inkluderet, er det et meget lille antal.
Og men det var kun 900 med upper extremity.
Ja, det er rigtigt.
Og det, når man kigger på eksklusions, altså dem, der bliver ekskluderet, det er jo bare deres eksklusionskriterier, de ekskluderer. Det er fair nok. Der er for eksempel 252, der er under 18 år. Af de 972, ja. Så altså, det lyder voldsomt, men altså...
Det er rimeligt.
Det er fair nok, når du sådan kigger det igennem, og de har angivet, hvem der bliver ekskluderet. Så, ja. Så det kan jeg godt være med til. Det ender med en lille gruppe, men det er så også, fordi de har lavet nogle meget snævre inklusionskriterier.
Præcis. Interventionen for studiet, det er jo så den her capsaicin-creme, som har en potens på 0,05% capsaicin i cremen. Og Comparison i studiet har jo så den her NSAID-creme, svarende til 5% NSAID-indhold. Man kan så sige, I det her studie havde det været dejligt med en kontrolgruppe også. Altså en gruppe, hvor man simpelthen havde nogle patienter med, der ikke modtog nogen form for behandling.
Ja, eller en creme, en placebo-creme simpelthen.
Det var også en mulighed for ligesom at have noget at sammenligne med. Det har de så ikke med i det her studie, men altså, sådan er det.
Jeg synes faktisk, det er en vigtig pointe, du kommer med der, fordi en lammer gør ikke nødvendigvis ondt i 72 timer.
Nej, det er rigtigt.
Altså, og der ved vi jo ikke rigtigt, om det vi observerer, det er, at jamen, der var ikke så stor forskel. Men det kan vi måske dykke lidt mere ned i resultaterne der, ikke også? Ja. Hvor meget forskel der så er på de to grupper. Men jeg vil gerne have set en placebo-gruppe for at se, om ikke det bare i virkeligheden går over af sig selv.
Præcis. I studiet har man valgt at fokusere på to primære outcomes, og det kommer vi også ind lidt nærmere på, at det måske er nogle lidt mærkelige valg. Men det ene primære outcome var henholdsvis 1. En reduktion i VAS-scoren på mere end 50% ved slutningen af studiet, altså det vil sige efter de her 72 timer, og 2. En VAS-score på under eller lige med 4 ved slutningen af studiet. Det er ligesom de to primære outcomes, man forsøger at måle på. Men hvad fandt de så ud af i det her studie? Altså de fandt først og fremmest, at gennemsnits VAS-scoren ved starten af studiet, altså tid 0 i modtagelsen for capsaicin-gruppen, var på 7,47, og for NSAID-gruppen var på 7,15. Så en lille forskel, men som de i studiet siger, er non-signifikant.
Det er altså også, det er en alvorlig lammer. Altså,
ja, det må man sige.
En lammer, der giver dig VAS 7,
det er noget. Når man så ser på faldet i gennemsnits VAS-scoren i de to grupper, så var der ikke nogen statistisk signifikant forskel mellem de to grupper ved tid 60 minutter og ved tid 120 minutter. Derimod så fandt man så en statistisk signifikant forskel ved 24 timer og ved 72 timer. Man fandt en gennemsnitlig procentmæssigt fald i VAS-score ved 24 timer, som var 9% større i capsaicin-gruppen sammenlignet med NSAID-gruppen. Og ved 72 timer var tallet 17%. Altså 17% større fald i capsaicin-gruppen end NSAID-gruppen.
Har du de absolute tal på det? Altså hvor ender de?
De absolute tal ved 24 timer var for NSAID-gruppen VAS 3,23 og i capsaicin-gruppen VAS 2,69. Og ved 72 timer har det været i NSAID-gruppen været 2,68 og i capsaicin-gruppen 1,53.
Så spørgsmålet er jo, altså ja, vi får et statistisk signifikant resultat her, men har vi et klinisk signifikant resultat, altså 2,5 versus 1,5?
Ja.
Er det noget, vi ville tilskrive noget?
Måske. Måske ikke. Det er i hvert fald det, som studiet påpeger som statistisk signifikante resultater. Ja. I forhold til bivirkninger, så var der i NSAID-gruppen 10%, der oplevede bivirkninger, og det var primært kvalme og dyspepsi. Og i capsaicin-gruppen var det op mod 18,6%, som oplevede bivirkninger, men det var mere lokale bivirkninger, så som rød hud og brændende fornemmelse i huden. Men hvad betyder det så? Man kan sige, at i det her studie, der konkluderer forskerne, at topisk capsaicin-creme kan benyttes på lige fod med NSAID-creme, når det kommer til smertebehandling af lokale smerter. Og faktisk så finder forskerne, at der er en bedre smertedækning ved 24 timer og 72 timer, hvis man benytter capsaicin-creme frem for NSAID-creme. Altså, jeg må sige, jeg får lidt en fornemmelse af, at det her studie er blevet gjort på en sådan måde, at man har valgt de primære outcomes, efter man har fået resultaterne. Jeg synes, jeg har en oplevelse af, at man har valgt skæringspunktet lige præcis VAS 4, fordi det på det her punkt har givet nogle resultater i retning af, at capsaicin har været signifikant bedre end NSAID. Har man nu for eksempel valgt at sige, at primære outcome var VAS 3 eller derunder, så er jeg ikke sikker på, at studiet havde været, at der havde været en statistisk signifikant forskel mellem capsaicin og NSAID. Jeg synes, det peger lidt i retning af en lidt kedeligt valg af primære outcome.
Det er i hvert fald lidt påfaldende, synes jeg, altså, ja. Fordi de starter med et udgangspunkt omkring 7-7,5.
Præcis.
Og så snakker de om, at de måler på det primære outcome 50% nedsat, så er du nede omkring de 3-3,5. Så hvorfor måle lige præcis på 4?
Lige nøjagtigt.
Og der ved jeg så ikke, om der i Tyrkiet er en standard for, at det er der, du siger, at smerter bliver uacceptable, hvis de kommer over 4, hvor vi i Danmark jo lidt mere arbejder med 3.
Ja.
Og der kan godt være en kulturel forskel der, jeg simpelthen ikke kender til. Men jeg vil sige, nu er det måske allerede, jeg er måske kommet til at afsløre, at jeg heller ikke er særlig stor fan af det her studie.
Det er jeg vist ikke også,
der. Jeg synes ikke, det er særlig godt skrevet. Det er svært at læse. Og så det her outcome med de her forskellige VAS og sådan noget, det jeg skulle lige læse det en ekstra gang for at forstå, hvordan de egentlig har beregnet det og sådan egentlig vurderer det. Men inden vi overhovedet kommer dertil, så har jeg altså en mistro til den måde, de har inkluderet patienterne, fordi vi har jo ingen idé om, hvor stor en grad af bloddelsskade de her patienter har. Vi ved, de ikke har en fraktur, vi ved, de ikke har en dislokation osv. Men der er jo meget langt fra en lammer til et intramuskulært hematom, for eksempel.
Ja.
Så hvor mange patienter i den ene gruppe versus den anden har for eksempel et hematom, som kan tage en uge, og før det resorberes og kan gøre rigtig ondt i en uge.
Ja.
Og hvor mange af dem har reelt bare haft, altså hvad kan man sige, en lammer, hvis det er, som du kalder det.
En mindre kontusion, ja.
Fordi ja, vi har en udgangsvas, men er den et godt nok pseudomål for den egentlige bløddelsskade? Det er jeg i tvivl om.
Ja, fuldstændig enig.
Om vi rent faktisk kan sige, at de er sammenlignelige, de to grupper.
Ja. Og man kan sige, at nu er det nogle ret små grupper, så enkelte patienter med større bløddelsskade i den ene frem for den anden kan jo skævvride resultaterne i virkeligheden.
Ret meget, ja.
Så jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, der mangler noget information her. Man kan sige, at det de har forsøgt i studiet er, at man kan sige, det område, man skulle smøre creme på, var 5x5 cm max størrelse. Så det er jo en eller anden form for et forsøg på at sammenligneliggøre de to grupper og sige, at skaderne må ikke være større end 5x5 cm, men de
nævner jo ikke skaden.
Det gør altså, de nemlig
du kan jo
ikke.
Sagtens have haft et hematom, der fyldte hele armen, og så skal du bare smøre det på 5x5.
Ja.
Altså, og det vil jo bare skævvride resultaterne endnu mere, fordi du rent faktisk ikke påfører det på hele det beskadede område.
Ja.
Jamen, så altså, jeg må indrømme, jeg er noget tvivlende over for, hvordan de egentlig har udvalgt de her patienter, og om vi overhovedet ville kunne forvente en effekt. Og om ikke meget af den effekt, vi ser i virkeligheden bare er, at det ikke gør lige så ondt efter 72 timer.
Ja, det er simpelthen der tiden, der lærer, ikke sandt? Ja. Jamen, jeg er helt rigtig. Vi mangler simpelthen den tredje kontrolgruppen.
Altså, det jeg kender til ibuprofen-creme i hvert fald, så er det altså, at det i det hele taget ikke har en stjernegod effekt.
Rigtigt.
Altså, når vi bare kigger på det isoleret.
Rigtigt.
Så jeg er sådan lidt tvivlende over for det her studie, og det er måske også lidt det, jeg tager med mig her fra det her studie, at nu har der siddet nogle forskere nede i Tyrkiet lavede det her studie.
Mm.
De har fået det udgivet i Hong Kong Journal of Emergency Medicine, og alligevel så når det her til Danmark, hvor vi sidder og snakker om det i en podcast.
Yeah.
Så når vi som forskere, når vi vælger at påtage os forskerrollen, så har vi altså et ansvar for at lave ordentlig forskning, fordi det kan nå rigtig vidt, også selvom det bliver udgivet i Hong Kong Journal of Emergency Medicine.
Ja, vi har i hvert fald et ansvar for at gøre det så godt vi kan.
Ja.
Og man har lidt en oplevelse af, at det her studie er... Det er i hvert fald ikke veludført. Jeg har en oplevelse af, at det er et studie, der meget søger at få et signifikant resultat, frem for at fremvise de egentlige resultater.
Ja. Men man stiller sig i hvert fald undrende, vil jeg sige.
Ja.
Rigtigt. Men hvad vil du sige til din patient, Jon?
Ja, hvad skal vi så sige til vores patient? Jeg tror, jeg vil sige, hvis jeg står i skadestuen med en patient, der har et mindre stumt trauma, så tror jeg, jeg vil sige til patienten, jeg vil anbefale den almindelige smertebehandling, altså håndkøbsanalgetika i form af ibuprofen og paracetamol. Men skulle du komme i en situation, hvor du ikke ønsker at tage piller, jamen så har vi enten en NSAID-creme eller en capsaicin-creme, og så vil jeg sige til min patient, der findes et studie, der har forsøgt at vurdere værdien af capsaicin-creme og NSAID-creme, og ikke har kunne finde en forskel mellem dem, altså at de er ligeværdige. Så hvis du ikke ønsker at bruge NSAID af den ene eller den anden årsag, værende eventuelt allergi, jamen så findes der muligvis et alternativ i form af en capsaicin-creme.
Ja. Jeg er ikke engang sikker på, at jeg vil præsentere patienten for det her studie. Altså, jeg har så lav tiltro til det.
Ja.
Det har jeg. Jeg tror, jeg vil afholde fra at sige det. Måske vil jeg undersøge lidt mere omkring anden evidens omkring capsaicin isoleret set, hvad effekt det overhovedet har. Ud fra det her, der ved jeg ikke, hvor meget jeg vil turde sige til en patient. Men spændende studie, og bestemt noget guf i forhold til kritisk vurdering.
Det må man sige. Det er i hvert fald en vigtig pointe, at når man gennemgår studier, og kigge det igennem en ekstra omgang, stille sig lidt kritisk.
Helt sikkert. Det var dagens fire studier, Jon. Vi kom igennem dem, og jeg synes, den her gang, der har det faktisk det har været nogle spændende og nogle relevante emner. Også det sidste studie, hvor vi ligesom får reddet capsaicin og ibuprofen-teorien lidt over i forhold til, at vi nok ikke kan sige noget som helst om det, simpelthen fordi, at studiet ikke var særlig høj kvalitet. Men det er jo altså også vigtigt, at vi tager stilling til det en gang imellem, at vi kommer til at støde på nogle studier, der bare ikke er særlig godt udført. Og det skal vi ligesom vide, hvornår det er tid til bare at smide et studie i skraldespanden måske.
Jeg vil sige, det jeg tager med mig fra dagens studie er i hvert fald, som du siger, fra det sidste studie her, vær opmærksom og stille kritisk over for forskningen. Læs det godt igennem og sikre dig, at det er godt lavet.
Og når vi lige snakker om det, så det første studie, altså det synes jeg var et eksempel på et rigtig velstruktureret, veludført og velskrevet studie. Jeg er lidt begejstret for at komme ud og lege med ideen om noget lavdosis ketamin, i hvert fald som smertestillende, som alternativ ude i vores akutmodtagelser. Vi skal nok have udarbejdet nogle vejledninger og have snakket med nogle kollegaer omkring brugen af det osv., men det er da bestemt en mulighed i fremtiden.
Ja, altså det er en ting, jeg tager med mig og putter ned i min lægetaske som arsenal og siger, nu altså det er i hvert fald en mulighed, en behandlingsmulighed, ikke sandt? Så havde vi jo studiet med omkring fikblokkene, som jeg jo også synes er meget spændende, særligt det her med at udføre tingene ultralydfejligt, det er bare bedre, og det skal vi bare lære, og det skal vi bare gøre.
Og det giver jo god mening, selvfølgelig gør det. Altså det er da nemmere at udføre noget, hvor du ved, kan se, hvad du laver.
Selvfølgelig
men,
er det.
Men det er bare rart at få data på, at det virkelig gør en forskel. Præcis. Altså det er det værd at investere i at lære at lave ultralydsfejligt blok, frem for de blinde, vi laver nu, ikke også?
Jo, præcis.
Og så netop også pointen med, at det er fikblok frem for femoralisblok, der er vejen frem.
Det havde vi sige. Den evidens havde vi ikke med i dag, men den foreligger derude, og evidensen er for fikblokket netop, fordi du rammer flere nervegrene, end du gør ved et femoralisblok.
Og så det sidste studie, som vi også har gennemgået i dag, det er jo det spørgeskema-studiet omkring burnout, og der tror jeg, det vigtigste for os, det var egentlig at få resultaterne fra det danske studie med os, og så den her pointe omkring, at det her, det er altså bare en arbejdsrisiko, vi går i hver dag, og det er en arbejdsrisiko, vi som arbejdstagere bliver nødt til at tage alvorligt, men især også en arbejdsrisiko, vores arbejdsgivere bliver nødt til at tage alvorligt og sætte ind overfor.
Ja, vi skal simpelthen passe på hinanden. Det er hårdt arbejde, det er spændende, vi elsker vores arbejde, men det er hårdt, og det skal man være opmærksom på.
Og jeg tror sådan set ikke, vi har så meget mere i dag, Jon. Jeg vil bare sige tusind tak for endnu en spændende podcast, og tusind tak til alle jer lyttere derude, for at I endnu en gang har lyttet med til slutningen.
Ja, tak for det, og vi sætter stadigvæk stor pris på den feedback, vi får. Så hvis I har noget at sige til os, så tager vi imod det med kyshånd. Tak for i dag.
Tak for denne gang.